إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم إكسبريسو. مازال موصلين هوني في ربط مباشر من مدينة حمامات من الدورة العاشرة للفورم دي سي، وحاضرة معنا سيدة نادية عيش باش نحكيو معها على الذكاء الاقتصادي. مرحبا بك.
عسلامة وسيم، يعيشك ومرحبا بكل المستمعين.
كما قلت لك نحكيو على النيجر، قلت تعرف شوية النيجر،
نعرفها
مرة في شهر شهرين.
جاي لوكازيون باش نخدم مع البريزيدونس.
جات فترة. مدام نادية عيش، شنو الذكاء الاقتصادي؟
باه، ميرسي وسيم على السؤال. الذكاء الاقتصادي أو بما يسمى الانتليجنس ايكونوميك. تو دابور، ثلاثة نقاط مهمة لازم نفهموهم في الذكاء الاقتصادي، اللي هو الذكاء الاقتصادي سي اون ديسيبلين. كي نقولوا ديسيبلين معناها سي ان ايتا ديسبري. البوان الثاني، الذكاء الاقتصادي هو سي ان ديسبوزيتيف اي سي اوسي ان بروسيسوس. اش معناها ديسبوزيتيف واش معناها بروسيسوس؟ الانتيليجنس ايكونوميك هي ديسيبلين تمكنك من الكوليكت l'analyse des informations d'ordre économique lesquelles ouvertes معلومات تكون disponible et de manière légale نسطر عليها. الكلمه هذه يعني l'intelligence économique راهو احنا on collecte des informations d'ordre économique اللي هما يكونوا مفتوحه كمعلومات وزاد légale اللي احنا نقوموا بالاناليز نتاعهم pour un but bien défini اللي هو la prise de décision économique stratégique.
باش نجموا ياخذوا القرار الصحيح. اليوم حبيت نضيف حاجه،
مهم نقول اليوم اللي الديسيبلين هذه قاعده تتعمم في برشا بلدان، وانا كانت لي الفرصه دنيامون باش نكون في الشرق الاوسط، وكنت يعني تريز امبرسيوني بالconscience de l'importance de cette discipline, que ce soit dans la mise en place des stratégies pays, que ce soit dans la mise en place de ces stratégies et l'atteinte des objectifs. معناها مهم انه نفهموا لي ديسيبلين هذيا نجمو نطبقوها في مؤسسه، نجمو نطبقوها في ديبارتمون، نجمو نطبقوها في كوميونيتي، في ريجيون، نجمو نطبقوها في بلاد، نجمو نطبقوها.
شو من الاسس نتاعها؟
باه،
الاسس تاع اون بون استراتيجي اليوم دانتيليجونس ايكونوميك مثلا المؤسسه.
بالنسبه للمؤسسه، اول حاجه ليتا ديسبري لازم يكون موجود، يعني لا كولتور، لانه المعلومه سورتو احنا نحكيو في افريقيا المعلومه غاليه. Elle est chère en termes de coût. C'est pas évident d'avoir l'information. Et du coup, l'état d'esprit de l'entreprise, les hommes de travail, ils ont besoin de l'information, ils ont besoin de l'information, une décision. Là, il n'y a pas de gratuité. Ils ont besoin de freelance. Ils ont besoin de l'information gratuitement. Et du coup, le MOS, déjà, les hommes ont besoin de l'information, le mindset, et l'information. Voilà, tout à fait. La première dimension de l'intelligence économique, c'est la veille. Je veux dire la veille. La veille, c'est que tu as mis en place en tant qu'entreprise un écosystème et tu as des informations pour anticiper. Je ne sais pas, comme on a dit, l'intégration interne en Afrique, comment elle était ou qui fait qu'on a pu travailler actuellement sur plus de 20 pays en Afrique subsaharienne. Eh bien, c'est grâce à cette discipline et plus particulièrement à cet outil, à cette dimension liée à la veille. On ne tape pas à la rouhna. On ne peut pas aller dans un manège vers un pays où on a le homework interne. Manège qui encoule le homework. On a besoin de compétences politiques. On a besoin de compétences sociales. On a besoin de compétences économiques. On a besoin de compétences technologiques. معناتها لازمك تخدم تو لي زوتي البيستيل وتفهم البروفايلينغ نتاع لي زابيتون نتاع البلاد هذيك، وتحاول انك تو انتيسيب، بمعنى انك تفهم البلاد التمشي نتاعها كامل افون دي الي. بارفوا اي نوزي تاريفي حتى نوصلوا يستخيلوا لنا قداش من مره جينا وهي اول مره. ريان كو احنا عندنا لافي. لافي تو بيرمي دو كومبروندر شنو هما لي بروجي ان كور، شنو هما لي بروجي اللي جايين. اي سيت ديمونسيون تو بيرمي ان فيت دونتيسيبي. Et l'anticipation te permet de gagner du temps et surtout de l'espace à les concurrents TEAC. C'est la première dimension de l'intelligence économique. La deuxième dimension, il y a le management des risques. C'est la gestion des risques. Dans l'anticipation, لي ريسك فيتور. اذا طبقوها على الدي اس اي باغ اكزومبل، اليوم نحكيو على انتليجنس ارتيفيسيل، على البلوك تشين اكسيتيرا، الي اوتون دي انوفاسيون دون لو موند، شنو هو الامباكت نتاعهم سور لور انتربريز؟ كيفاش ان دي اس اي اليوم اترافير ان مانجمنت دي ريسك افيكاس الي كابابل دو بريزونتي على ديريكسيون او كونسيل دادمينستراسيون لي ريسك استراتيجيك نتاع الشركه نتاعو ولا المؤسسه نتاعو، باش يقول لهم فات اتونسيون راهو اون بو نو با فريمون اتر اليني الاستراتيجي اللي حطيتوها، ولا راهو il faut qu'on fait de l'alignement par rapport à des enjeux à des risques à des menaces اللي احنا en tant que DSI رانا نشوفو فيهم وانتم probablement vu l'angle نتاعكم ما تشوفوهمش. Troisième point اللي هو très très important اللي هي l'innovation dans l'intelligence économique. معناها نحنا l'intelligence économique par exemple à titre d'exemple طورتني برشا en tant que personne خلتني ديما update خلتني لازمني ديما نقرا خلتني ديما لازمني نلوج باش نفهم شنو اللي باش يكون موجود باش نبدا انا ديما موجوده sur le marché et du coup حتى شيء ما يقف donc l'innovation c'est pour anticiper et surtout pour être compétitif معناها وقت اللي بدينا نخدموا انا de formation expert comptable معناتها عملنا la PKI du Bénin معناتها خدمنا لا سيناتور الكترونيك لي سيرفيس دو كونفيونس يعني كي نقولها لك بوتيتر يظهر لك ان انفورماتيسيان ولا ان سبيسياليست اللي اليوم انا اترافير سيت ديسيبلين جي بو انتيسيبي باش نجم اني نطلع روحي ان تيرم دو كومبيتونس ونحاول نكون كومبيتيتيف سو لو ماشي مع لي ديسيبلين اللي انا جايه منهم اي دوكو عملت ان ميكس qui m'a donné une stratégie de différenciation en fait. Et اليوم les DSI en termes d'innovation مطالبين d'innover. علاش؟ خاطر il n'y a pas de stratégie entreprise sans innovation. قبل كانوا on peut dire que les DSI étaient les gardiens de la technologie, aujourd'hui ils seront aussi les stratèges de l'entreprise.
مهم ياسر اللي قلت justement وهذا موضوع تطرح البارح وقعدوا يسالوا برشا في السؤال هذايا مع ديفيرونس سبيكر بطريقه او باخرى حسيت هما الاسئله مختلفين نوعا ما في قراءه اولى ولكن لو فون سيتي سا مع دورهم شو باش يعملوا حتى في الباغومتر مع البوكلين وسمي شو هذوما ثلاثه اسس دونك الذكاء الاقتصادي سي سا
لا في لو مانجمنت دي ريسك لينوفاسيون دونك il faut vraiment avoir ça
ثم اسس اخرى تمام
ثم لو لوبينغ اللي هي كلمه نحن لا بيرسيبسيون ان تانك تونيزيان نشوفوها بوتيتر كلمه ماهيش مي خليني نفسرها بطريقه تكنيك باسكو كونت اون بارل دو لوبينغ دو مانيير ايتيك راهو اون انفلونس بوزيتيفمون اون شيرش جوست
avoir un impact positif
voilà نفسر لك انا pourquoi il faut nous prendre احنا ولا prendre cette technologie pour avancer
وهوني باش نرجع لك تكلمت من الاول على الكلفه قلت سورتو الداتا معناتها في القاره نتاعنا هذا كله مكلف اللي كنت تقول فيه كل يطبق على اي نوع نتاع مؤسسه والا بين ذفرين هو حكر على مؤسسات كبرى بيان اوتيي بيان اكيبي عندهم امكانيات والا اي مؤسسه تسمع فينا حتى اون بي ام معناتها اون بوتيت
انتربريز معناتها
ولكن عنده طموح بيصدر بيكتسح اسواق اخرى وغيره معناتها فماش دي دي دي, دي هكا نصايح موجهه للناس هذوما ولا تنطبق عليهم اون فان كونت سي ان كيسيون بودجي قداش انت باش تخصص لها ولا فوالا
هو كي
نشوفوا نكتب بدينا في وقت الاخبار نحاول
نكتب هي المؤسسات الكبرى عندها راهو لوغ سيستيم دانتيليجونس ايكونوميك ils ont tous leur système mais ينجموش يعيشوا سان علاش خاطر tu ne peux pas être compétitif sans système mais quand tu es une PME tu peux mettre un système moins coûteux mais ça dépend اذا انت tu cherches l'export ولا tu cherches l'internationalisation راهو لازمك تحط ان انفستيسمون دون تون سيستيم في الانتليجنس ايكونوميك احنا باغ اكزومبل حتى اترافير لي سيت ويب انك تعمل دي زاليرت تاخذ لي زانفورماسيون اللي يهموك في السيكتور نتاعك
المؤسسه هكا صغيره شنو الخطوه الاولى؟
الخطوه الاولى انها تبدا بالسيستيم دو في نتاعها
سيستيم دو في
سيستيم دو في
سيستيم دو في كيفاش يتحط؟ سي كوتو
اول حاجه باغ اكزومبل
امكانيات بشريه
وماديه
عبد على الاقل زوز ثلاثه
اذا انت سور لو مارشي لوكال باغ اكزومبل شوف تو دابور لي كونكورون تاعك وتحاول تفهم لا ناتور لا سورس دانفورماسيون منين تنجم تاخذها على لي كونكورون تاعك دو مانيير اوفيرت اي ريغلومونتير وتحاول تبدا تعمل دي زاليرت عليهم اذا انت تحب تمشي تعمل دو ليكسبور لازمك تمشي على لي سيت انترناسيونو اللي هما بيون راهو سي بوكو دارجون راهو بور افوار سيز انفورماسيون لا على خاطر انت تو دوا انتيسيبي هي الفكره في الذكاء الاقتصادي هي اسمها ذكاء وامس مع ادريس اش قال؟ قال لا نوسيون كي نقولوا ذكاء كومون يلا ديفيني؟ سي تروفي ان شومان تروفي ان شومان فيش في لو سوكسي Et pour trouver un chemin pour le succès, donc il faut être compétitif. Et la compétitivité nécessite le traitement des informations en vue de la prise de décision stratégique. Donc, les sources d'informations, ils ne sont pas ouvertes, gratuites, ils ne sont pas flous. L'essentiel, c'est de construire ton écosystème en tant qu'entreprise, t'arrive les acteurs, t'arrive les sources d'informations fiables, ou t'arrive tu anticipes pour prendre la décision de manière officielle.
شكرا لك السيده ناديه عيش الحديث نجم يطول معك فريمون سي توجور انتريسون فمش بلايص ما عادش خممتش يبقى عندك كان بلوج ولا حاجه ولا نلقاو هكا دي كونسي ولا نو فري لانش
نو نو بالعكس انا جي سي فريمون دو بارتاجي على خاطر جو سي اليوم حتى في الشرق الاوسط معناتها فهمت اللي سكوني اون تران دو فير سي كيلكو شوز دو غونديوز دونك نحاول بالعكس باللي نقدر نعاون باللي نجم معناها
شكرا لك يعطيك الصحة السيدة النادية يعيش فاصل حكينا على كان خلطوا علينا توا على الذكاء الاقتصادي فاصل أخبار استديوهاتنا المركزية في تونس ثم راجعين المدينة حمامات ووني من الدورة العاشة الفورم دي سي عديد الضيوف مازالوا باش يكونوا معنا من بعد شوية في برنامجكم باش تكونوا معنا مثلا المدير العام للبريد زي كومور قمر وغيره من الضيوف في الحلقة الخاصة اليوم الصباح في ربط مباشر كما قلت لكم اليوم من لو فورم دي سي في دورته العاشرة رجعين.